Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте саат 7. Бүгүн 9 декабрь шаршемби. Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Адылда алдыдагы 2 саатта Прагадагы студияда сиздер менен мен Айнура Жакшы кызы болом. Жылуулук менен электр энергиясына баалардын көтөрүлүшү элди азыртадан эле түйшөлтүп жатат.
Самое негативное, это очень сильно ударит по экономике.
Тарифтердин көтөрүлүшүнүн эң эле терс жагы бул биздин экономикага катуу сокку болот. Элдин жашоо деңгээлине таасирин тийгизет. Дароо эле азык түлүккө кийим кечеге болгон баалар өсөт.
Гаагада Косовонун эгемендүүлүк жарыялашы боюнча иш сотто каралууда. Россияда паракорлук кеңири кулаш жайууда. Дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин президенти Рабия Кадыр Кытайдын Шинжаң уйгур автономиялуу аймагындагы адам укуктарынын абалына байланыштуу европалык саясатчылардан колдоо табууга аракеттенүүдө. Журналист Алишер Саиповдун өлүмү боюнча иш бүгүн жогорку сотто каралат деп күтүлүүдө. Бүгүн коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Эл аралык дзюдо федерациясы Кыргызстанда дзюдо борборун курууну сунуш кылды.
Алар менен туура иштеп, тууралады колдоно билсек, мисалы үчүн биз ушу дзюдону абдан жакшы өнүктүрө алабыз да. Эмнесигенде ушу дзюдого катышкандар, дзюдону сүйгөндөр бизде абдан көп.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларды сөз кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер адегенде болсо да тагы да эле Кыргызстан жаңылыктары байланышта Бишкектен Замира Кожобаева, Замира кутмандуу таңыздар менен.
Саламатсыздарбы? Токтогул кесиндеги агрегаттардын бири ишке кирди. Кечээ иштен чыккан агрегаттардын бириндеги токту багыттоочу аппараттар оңдолуп, ордуна салынды. Ал эми экинчи агрегатты оңдоо иштерине аягына чыгып калды. Бул тууралуу Нарын каскадынан түндө Азаттыкка кабарлашты. Белгилүү болгондой, 8 декабрь күнү эртең менен токтогул кесиндеги эки агрегат иштен чыккан. Адистер алардын иштөө мөөнөтү капкачан аяктап, эскирге жеткендигинен улам ушундай болгонун билдиришүүдө. Токтогул кеси 1975 жылы ишке кирген, чөйчөгүнө 19 млрд м³ суу батат. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 12,2 млрд м³ түштү. Электр станциялар акционердик коомунун басма сөз кызматына маалымдашканы боюнча, суу сактагычтагы суу 10 күндүн ичинде 120 миллиондон ашуун метр кубка азайган. Суунун азайышы иштетилген суунун көлөмүнүн көбөйүшүнө байланыштырылууда. Бүгүнкү күнү суу сактагычтан агып чыккан суу секундасына 456, ал эми агып кирген суу секундуна 247 м³ түзүүдө. Бүгүн жогорку сот Алишер Саиповдун өлүмү боюнча ишти карайт. 2 жыл мурун атылып өлтүрүлгөн журналисттин атасы Аваз Саипов уулунун өлүмү боюнча тергөө иштерин кайрадан жүргүзүү арызы менен жогорку сотко кайрылууда. Анан буга чейинки Ош облустук сотуна берген арызы четке кагылган. Аваз Саипов Алишер Саиповду өлтүргөн деп айыпталып жаткан мурдагы милиционер Абдыфарит Расуловду уулунун өлүмүнө тиешеси жок деп эсептеп, бул иш боюнча тергөө иштерин кайрадан жүргүзүүнү талап кылып келет. Аваз Саипов уулунун өлүмүнө Өзбекстандын атайын кызматтары кызыктар деген пикирде. Бүгүн биринчи байрагынын сотунда Аликбек Текшенкуловдун иши да каралат. 3 декабрга белгиленген соттук териштирүү адвокаттардын биринин келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Сот жараянын ага чейинде бир нече жолу түрдүү себептер менен улам кийинкиге жылдырылышын Текшенкуловдун тарапкерлери бийлик тарабынан атайын жүргүзүлүп жаткан саясат катары баалап келишет. Социал демократтар фракциясы адам укуктары боюнча маселени талкууга алат. Фракциянын 20 конституциялык жогорку соттун төрайымдары, Аскер сот төрагасы, ички иштер министри, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы, тышкы иштер министри, акыйкатчы, эл аралык жана БКМ уюмдарынын өкүлдөрү, саясий партиялардын жана кыймылдардын лидерлери чакырылган. Фракциянын жанында башкы прокурор Нурлан Турсункулов адам укугу боюнча баяндама жасашы күтүлүүдө. Кыргызстандагы жаңылыктардын улуттуулары азырынча мына ушулар.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктарын тааныштырды. Мен болсо эл аралык кабарларды сунуш кылам. Тегеранда демонстранттар менен бийликтин колдоочулары ортосунда экинчи күн катары менен кагылышуулар болду. ИРНА агенттиги маалымдаганына караганда, оппозициянын тарапкерлери кечээки акциянын күч менен таркатылышына нааразылык билдирүү үчүн кампустарына чогулушкан. Алар режимдин колдоочулары делинген студенттер менен кагылыша кетишкен. Натыйжада терезелер сындырылып, жаш чыгаруучу газ колдонгон. Агенттиктин ырастоосунда оппозиция лидери Мирхосейн Мусавинин тарапкерлери каршы тараптагыларга таш ыргытышкан. Дүйшөмбүдө студенттер күнүндө президент Махмуд Ахмадинежаттын кайра шайланышына каршы болгон адамдар ири демонстрация өткөрүшкөн. Полицияны күч колдонуу менен таркаткан Тегеран полициясынын башчысы 204 кишинин коомдук тартипти бузгандыгы үчүн камакка алынганын маалымдаган, 86 киши кийин кое берилди. Ирак бийликтери Багдадда кечээ болгон бир нече жардыруунун артында Ал-Каиданын согушкерлери турат деп шектенүүдө. Кол салуудан кеминде 127 киши набыт болуп, 500 ашууну жараат алган. Бул октябрдан берки эң ири теракт болду. Парламент кечээки жардырууга байланыштуу өкмөттүн коопсуздук чараларын сынга алды. Депутаттар өкмөт башчы Нури Алмаликини жана бир катар министрлерди бүгүнкү чукул сессияга келип суроолорго жооп берүүгө үндөштү. Вашингтон бул карасанат айлыкты катуу айыптады. Вице-президент Джо Байден Ирактын президентине жана өкмөт башчысына телефон чалып, АКШнын атынан көңүл айтты. Соңку 18 айдын ичинде Иракта зордук зомбулуктун азайганы байкалган, бирок өкмөт жана АКШ армиясынын өкүлдөрү белгилешкендей, эмки жылдын башына белгиленген жалпы шайлоонун алдында консул салуулар күчөшү ыктымал. Анын аралыгында Ирактын президенттик кеңеши шайлоону 7 мартка белгиледи. Президенттик администрация башчысы Насер Ал-Ани билдиргенине караганда, бүгүн шайлоо кодексинин ратификацияланышы жөнүндө президенттин жардыгы чыкмакчы. Кечээ Ирак бийлиги парламенттик шайлоо 6 мартта өтөт деп жарыялаган. Добуш берүүнүн бир күнгө жылдырылышынын себеби азырынча расмий түшүндүрүлө элек. Курд аймагынын лидерлери ал күнү ондогон жыл илгери Иран менен Ирак ортосунда коюлган келишим курдтордун укуктарын басмырлаган деп шайлоону 6 мартта өткөрүүгө каршы болушкан. Ооган өкмөтү НАТО күчтөрү өлкөнүн чыгышында жүргүзгөн операция маалында 6 жакын тургун набыт кеткенин ырастоодо Түндүк альянс Лагман чөлкөмүндөгү ок атышуудан согушкерлер гана жок кылынган деген жообун кайтарды. Президент Хамид Карзай бейкүнөө адамдарды өлтүрүүнү айыптады. Карапайым тургундардын өлүмүнө нааразылык билдирип, Велаеттин Борбор шаары Мехтар Ламдын көчөлөрүнө жүздөгөн адам чыкты. Алар полиция менен кагылыша кетип, тартип коргоочулар ачкан октон 2 киши мерт болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Акыркы кабарлардын эмки чыгарылышы саат 7:30. Азыр болсо бүгүнкү кабар аябай жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 9-декабрда Ала Тоо аймагында кар жаап, жолдор тоңот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, ысык көлдө 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ош Жалал-Абад Баткен ысык көлдү бандарында 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Нарын жергесинде суук 3-8 даражага жетет. Талас аймагында болсо 4 даража суук болуп, 1 даражага жылуу болот. Чүйөрөндө 3 даража суук, 2 даражага жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте мезгил-мезгил менен кар жаап, жолдорго муз тоңот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 12 даражага суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан бери өздү улантабыз. Кийинки жылы жылуулукка жана электр энергиясына баалар өсөт. Бул өз кезегинде бардык товарлардын кымбатташына алып келмекчи. Темага Илимжан Узаков кайрылат.
Электр энергиясына, жылуулукка, ысык сууга болгон баалардын эселеп көтөрүлүшү өлкөдөгү дээрлик бардык товарлардын кымбатташына алып келмекчи. Экономисттердин айтымында келаткан кымбаттоолорду эч ким токтотуп кала албайт. Анткени экономика мыйзамдары боюнча өндүрүш ишканалары болобу, тейлөө кызматы болобу, бардыгы тең электрге, жылуулукка кеткен чыгымдарын сөзсүз эсепке алышат. Адистердин айтымында ушул сыяктуу факторлордон улам кийинки жылы инфляциянын деңгээли 15-20% жетиши да мүмкүн. Ал эми улуттук банк болсо келерки жылы инфляция деңгээли 15% жакындаарын болжоодо. Айкап Инвестмент компаниясынын директору Бакай Жунушевдин айтымында
тарифтердин көтөрүлүшүнүн эң эле терс жагы бул биздин экономикага катуу соққулот, элдин жашоо деңгээлине таасирин тийгизет. Булар айтып атышпайбы, электрге бааларды көтөрөбүз, бирок компенсация кылып беребиз деп. Компенсациядан пайда деле болбойт, анткени бул жерде тарифтер жалпы бардык үчүн көтөрүлүп атат.
Дейт Бакай Жунушев. Тарифтердин көтөрүлүшү менен товарлардын кымбаттай тургандыгын премьер-министр Данияр Үсөнов да моюнга алган болчу. Анын айтымында келерки жылы нандын баасы 2% гана кымбатташы мүмкүн. Мурда ишкерлер 1 киловатт электр энергиясына 1 сом 60 тыйын төлөп келишкен болсо, кийинки жылы 1 сом 50 тыйындан төлөшмөкчү. Ал эми ортодогу 14 тыйын айырма товардын баасына көп деле таасирин тийгизбейт дешет. Бирок ишкерлердин айтымында бул жерде көтөрүлүп аткан бардык тарифтерди эске алуу керек. Жылуулукка, ысык сууга, электрге, ошондой эле кыймылсыз мүлк салыгына кеткен төлөмдөрдү чыгаргандан кийин товарлардын баалары кыйла эле өсмөкчү. Ак жол фракциясынын мүчөсү Бейшенбек Абдрасаковдун пикиринде өкмөт кымбаттоолор болушуна байланыштуу колдон келишинче чара көрүп атат. Буга байланыштуу айлык акылар, жөлөк пулдар, пенсиялар көбөйтүлүүдө.
соғышқа қатысқандар 7000-ден, Афганистан, Чернобыльдер, ана жанағыл майыптар, пенсионерлер, шонордың барлығына, анан бюджетниктерге жана 4000-ден ас пенсионерлер болса аларга жөлөк пулдарды берип атат. Бюджетте иштегендер айлык астарга аларга дагы жана жөлөк пулдарды берип атат. Бул жагынан өкмөт өзүнүн колунан келген аракетти кылып атат.
Ошондой эле депутат Бейшимбек Абдрасаковдун айтымында электр энергиясындагы жоготуулар 40%, газ тармагындагы жоготуулар 25%, жылуулук тармагындагы жоготуулар 15%дан ашат. Бул орточо эсеп менен 10 миллиард сомго барабар. Ошол себептүү энергетика тармагындагылар оболуу ушул жоготуулардын жолун бууса болмок. Ошентип кийинки жылы тарифтердин өсүшү гана эмес, товарлардын кымбаттай турганы дагы коомчулуктун чөнтөгүнө катуу тийбей болду. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда таңкы азаттык эми мен сөздү кайрадан Бишкектеги студиябызга узатамын. Замира Кожобаева түз эфирдеги маекти сунуш кылат. Замира.
Чоң рахмат. Жаңы жылдан тартып баалардын көтөрүлүшү, оппозиция мүчөлөрүнүн соттолуп атышынан байланыштуу өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал тууралуу азыркы түзүүдөгү маекти да сөз кылмакчыбыз. Биз менен байланышта ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев бар. Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Баалардын көтөрүлүшүнө байланыштуу сиздердин партия элде акцияга үндөп атты эле. Жооп болуп жатабы?
Атамекен социалисттик партиясы граждандарды өз укугун активдүү коргоого бүгүнкү бийликтин элге каршы энергетикалык саясатына каршы ой пикирлерин билдирүүгө чакырган. Көптөгөн жерлерде стихиялык түрдө адамдар ушул маселелерди талкуулап өзлөрүнүн нааразычылыктарын билдирип жатышат. Кайсыл бир деңгээлде уюшулган бирдиктүү акция катары тилекке каршы азырынча бул элдин пейили уюшула элек, бирок биз ойлойбуз ушул талкуулардан кийин өзгөчө биринчи эсеп кысаптар башталгандан кийин эл өзүнүн ой пикирин уюшулган түрдө жана чечкиндүү түрдө айтат болуш керек.
Азыр оппозиция мүчөлөрүнүн үстүнөн сот иштери жүрүп атат. Мисалы, генерал Исаковдун аксакал жердештери анын соттолушуна байланыштуу маселени мамлекет башчынын өзүнө айтып чечүүгө аракет кылабыз деп атышат да. Сиз кандай ойлойсуз, ошол эгерде президент өзү ушул маселеден кабарсыз болсо, бирок ошо адилет чечип бериши мүмкүнбү?
Биринчи кезекте Исмаил Исаковдун жердештеринин, досторунун жана партиялаштарынын пикирлештеринин акциялары коомчулукту Кыргызстанда мыйзам бузуулар болуп жаткандыгын, саясий мотив менен адамдарды куугунтукта улантып жаткандыгына көңүл буруу болуп эсептелинет. Бул Кыргызстанды гана эмес, эл аралык коомчулуктун да көңүлүн бурат. Соттун адилеттүү болушуна саясий шарт түзүп бериши дагы ыктымал. Ошондуктан албетте президентке кайрылуу алып түздөн түз бул ишке аралашат дегендик эмес, соттун ишине кийлигишүү процессин азайтышы мүмкүн дегенди билдирет.
Сиз байкап атсаңыз керек, соттор улам кийинкиге жылдырылып жатат да. Кээ бир пикирлер боюнча акыркы чечимдер жаңы жылдын алдында, элдин баары жаңы жыл майрамы менен алаксып саясаттан алыстай түшкөн учурда кабыл алынышы мүмкүн. Сиз кандай элесиз?
Бөлүштүрүүчү энергия компанияларды сатуу 29 декабрга коюлган. Мына ошол тариф саясатына, энергия тармакты приватташтырып сатууга каршы элдин нааразычылык акциясынын уюшулбасы үчүн оппозициянын лидерлерин ар кандай куугунтуктоолорду жасап ошол жарым жылда бир жылда мына созуп келе жатат. Бул бүгүнкү бийликтин ушул примитивдүү ушул тактикасы суук убакта, майрам убакта баарын жең ичинен бүтүрүп койгонго аракети деп ойлойм.
Мына азыркы учурда болуп жаткан соттук жараяндар боюнча бир дагы мамлекеттик маалымат каражаттары маалымат бербей келатат да. Ошол эле учурда суроо туулат: эгерде Исаковдун, Жекшенковдун же Бөлөкбаевдин айыптары чындыгында бар болсо, эмнеге маалымат каражаттары муну жаап жашырат деген.
Сиз айткан биздин граждандарга, биздин азаматтарга коюлган күнөө негизсиз экендиги көрүнүп калды. Эгерде мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу бул маселе чагылдырылса, анда эл алардын күнөөсүз экендигине мындан да бир ыктымал бекем ишенмек.
Демек ошон үчүн мамлекеттик
чындыкты жаап жашырыш үчүн информациялык блокада кылып элге ушул чындыкты жеткиргенге аракет кылып жатышат.
Өмүрбек мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, биз менен түзүүдө Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев маектешти. Эми кезек болсо, эми болсо кезек кайрадан Прага студиясында.
Рахмат Замира Кожобаева түз эфирдеги маекти жүргүздү. Бишкекте саат 7:15 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Бүгүн 9 декабрь, шаршемби. Сиздер таңга азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Токтогул кесимдеги агрегаттардын бири ишке кирди. Бүгүн жогорку сот журналист Алишер Саиповдун өлүмү боюнча ишти карайт. 1-май райондук сотунда болсо, мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкуловдун иши каралат. Бүгүн коррупцияга каршы күрөшүү күнү. Кечээ Тегеранда демонстранттар менен бийликтин колдоочулары ортосунда экинчи күн катары менен кагылышуулар болду. Ирак бийликтери Багдадта кечээ болгон бир нече жардыруунун артында Ал-Кайданын согушкерлери турат деп шектенүүдө. Кол салуудан кеминде 127 киши набыт болгон. Ирактагы парламенттик шайлоо 7-мартта өтмөк болду. Азыр болсо айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Косовонун кунгорсуз деп жарыялоосу боюнча Гаагадагы эл аралык сотто Кошмо Штаттар менен Россия карама каршы пикирди карманууда. АКШ Косовонун көз карандысыздыгы регионго туруктуулук алып келди десе, Россия Косовонун эгемендигин таануу түрдүү өлкөлөрдөгү жикчилдерге жаман жышаан берет дейт. Улуттар уюмунун Гаагадагы сотунун өкүмү тараптарды эч нерсеге милдеттендирбейт, бирок Косовону таанууга тескери таасир этиши мүмкүн. Амирбек Азан улу сөздү улайт.
Расмий Белграддын өкүлдөрү Гаагадагы соттун алгачкы күнү 1-декабрда Косовонун кадамы эл аралык мыйзамга жана Сербиянын бүтүндүгүнө каршы келет деп чыккан. АКШлык делегациянын башчысы Гарольд Кохко кезек 8-декабрда жетти. Ал эл аралык мыйзам көз карандылыкты жарыялоого не тыюу салбасын, не уруксат бербесин, эгемендикти таануу же чануу ар бир улуттун өз ыктыяры экенин айтты. Кох Гаага сотунун 15 мүчөсүнө кайрылып, сот кеңеш берчү көз карашын билдирүүгө милдеттүү эмес. Арызданган өлкө соттун өкүмүн тааныбасын эбак айткан жана аягы көрүнбөгөн саясий сүйлөшүүлөргө кызыгууда. Улуттар уюмунун өкүлдөрү мындай сүйлөшүүдөн майнап чыкпайт деп тыянак кылган. Даттанган тарап сотту регионго стабилдүүлүктү алып келген деликаттуу саясий иште өз кызыкчылыгына пайдаланууну көздөйт. Биз сотту Косовонун күнкорустугу жөнүндөгү декларацияны өзгөртүүсүз калтырууга же анын мыйзамдуулугуна баа берүүдөн баш тартууга же Косовонун күнкорсуздугу эл аралык мыйзамга ылайыкпы деген суроого оң жооп бербегенге чакырабыз, деди АКШлык делегациянын башчысы Гарольд Кох. Улуттар уюмунун Гаагадагы сотуна Косовонун макамы боюнча түшүндүрмө берүүнү сурап 29 өлкө кайрылган. Алардын 15 Косовонун эгемендигин жактаса, калган 14 өлкө Белград тарапта. Соттук укуулар Коопсуздук кеңешинин вето укугуна ээ мүчөлөрү Россия жана Кытай бир тарапта экенин көрсөттү. Россиянын өкүлү Кирилл Геверган Косовонун өзүн эгемен жарыялоосу Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин 1244 резолюциясына каршы келгенин белгиледи. Косово Сербиядан автономияда жашап, рахаттанган өткөн өл мезгилдегидей эле бүгүн да эл аралык администрация тарабынан башкарылууда. 1244 резолюция дале аткарылууда. Ошон үчүн бир да институт бир жактуу түрдө Косовону эгемен деп жарыялай албайт. Мына ошондуктан Россия Федерациясы күнкорсуздукту бир тараптуу жарыялоо Коопсуздук кеңешинин 1244 резолюциясына ылайык келбейт деп санайт, деди Россиянын Нидерландиядагы элчиси Гаварган. Дүйшөмбү күнү Гаага сотунда Кытайдын элчиси да сүйлөгөн. Косоводогу убактылуу бийликтин жетекчилигинин бир тараптуу түрдө күнкорсуздукту жарыялаганы 1244 резолюцияга ылайык келбейт жана мамлекеттик суверендүүлүк, территориялык бүтүндүк принцибин бузат. Ошондуктан бул окуяда эл аралык мыйзам бейтарап болуш керек деген пикирге орун жок, деди Кытайдын элчиси. Коопсуздук кеңешинин башка эки туруктуу мүчөсү Британия жана Франция Косовонун эгемендигин таанышкан.
Амирбек Азам уулу баяндады. Таңкы азаттыктан элек темаларды улантабыз. Брюссельде Еврошаркеты тышкы иштер министрлери чыгыш өнөктөштүк программасына тартылган 6 өлкөнүн өкүлдөрү менен жолугушуп, кызматташтыктын келечектеги кадамдарын талкуулашты. Кабыл алынган документтерде саясий интеграция тууралуу сөздөр айтылган жок. Эсенбай Нурушев кененирээк кеп салат.
Чыгыш өнөктөштүк программасы быйыл майда Прагада чоң дарба менен жарыяланып, ага 2 советтик 6 өлкө – Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдова менен Украина кошулган. Кече Брюссельдеги жыйында талкуулоо үчүн даярдалган документтерде негизинен кызматташтыктын практикалык өңүттөрүнө, айрыкча өнөктөш 6 өлкөнүн кризистен кыйгас жапа тарткан экономикасын стабилдештирүү маселесине басым жасалган. Мындан тышкары виза эрежелерин жеңилдетүү, финансы мекемелерин чыңдоо чаралары каралган. Евросоюз 6 өлкөгө азыркы өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндөгү келишимдин ордуна мунун жаңы түрүн ассоциациялар келишимин сунуш кылууну көздөп жатат. Мисалы, эмдиги жылы Украина менен гана ушундай документке кол коюу кыязы бар. Бирок бул өлкөдөгү саясий жагдайга президенттик шайлоо кандай өтөрүнө жараша болот. Еврошаркетке ушул тушта төрагалык кылып жаткан Швециянын тышкы иштер министри Фредерик Рейнфельд орус газын Европага тоскоолдуксуз өткөрүү жагынан да Брюссельдин Киевке кое турган доомату бар экенин жашырбады.
There is a lot of patience that has been lost with the European consumers when it comes to the conflicts linked to energy.
Европалык керектөөчүлөрдүн энергияга байланышкан чатактарга чыдамы түгөнүп баратат. Ошондуктан бул жаңжалга катышы барларды өздөрүнүн эки тараптуу проблемаларын өз алдынча чечип, газ жөнөтүү ишинде жоопкерчиликтүү болууга чакырабыз, деп айтты Шведтердин министри. Кавказдын түштүк ыптасында өнөктөрдөн Грузиянын мүмкүндүгү дурус делинип жүрөт. Бирок президент Саакашвилинин оппозицияга каршы карышкан мамилесинен улам соңку кездери Брюссельдин Тбилисиге ишеними солгундап баратат. Калган өнөктөр Азербайджан, Армения, Молдова менен Беларусь ассоциациялар келишимине азырынча бышып жетиле элек. Жалпысынан алганда деле адам укуктары, саясий эркиндиктер жагынан 6 өлкөдө сезилэрлик жылыштар байкалган жок. Демократия процесси кээ бирлеринде токтоп калды, айрымдарында кере агар кетти, калгандарында эле башталат элек. Брюссельдеги жыйындын документтеринде чыгыштагы өнөктөргө байланыштуу саясий интеграция тууралуу эчтеме айтылбаганын айрым байкоочулар ушул жүйө менен түшүндүрүштү. Дагы бир жагдай, 1 декабрдан тартып Еврошаркеттин өзүндө Лиссабон келишими күчүнө кирди. Бул да алдыга бир катар милдеттерди койду. Бере эле дегенде немис канцлери Ангела Меркель айткандай, жалпы биримдик үчүн көбүштөргө акыл калчап, ойлонуп көрө турган маал келди.
Еврошаркеттин Брюссельдеги талкуулары жөнүндө Сенбай Нурушев айтып берди. Аба толкунунда Азаттык радиосу бүгүн коррупцияга каршы күрөшүү күнү. Орус бийлиги өлкөдө кеңири кулаш жайган коррупция менен күрөш жүргүзүп жаткандыгын айтып келет. Бирок калк арасында бул көрүнүш менен күрөшкөн адамдардын өздөрүн биринчи паракорлор деп эсептешет. Россиядагы коррупцияга арналган программабыздын экинчи бөлүгүндө Азаттыктын Москвадагы кабарчысы Грегори Файфер кырдаал көзөмөлдөн чыгып кеткен жокпу деген тышсыздан ууга кайрылат. Репортажды ого Жаңы Жусуп жан даярдады.
Евгений Ткачук иш сапарында жүргөндө анын Москванын жака бериндеги Батрине полиция түн ортосунда эшик кагып келген.
Ужасные были чувства, ощущения. Вот, и они пришли в 10 часов вечера.
Жаман эле болгом, алгач өйдөгү кабатка кайненемдикине барышыптыр. Үйүн астын үстүн кылып чачып тинтишиптир. Анан менин эшигимди койгулашат. Үйдө кичинекей балам бар болчу, ага эшикти сындырабыз деп кыйкырышат.
Дверь срезать и так далее.
Дүгү менен соода кылган чакан ишканасы бар Ткачукка полиция өзүн коркутуп акча алгысы келген шериги менен чатагынан кийин асыла баштаган. Натыйжада ага алдамчылык боюнча айып коюшат. Эки жолу сот анын күнөөсү жок экендигин бышыктаса да, тергөө 3 жылга созулат. Өзүнө өлкөдөн кетүүгө тыюу салынат, ишканасы банкрот болуп карызга батат. Өкмөттүн эсебинде жол полициясына акча төлөөгө аргасыз болгон айдоочудан тартып, инспекторлор ишканабызды жаап салбасын деп коркок билиш болгон бизнесмендер Орусияда жыл сайын мамлекеттик кызматта отургандарга 300 миллиард доллар пара беришет. Кирилл Кабанов мурда коопсуздук кызматкери болгон, азыр улуттук антикоррупциялык комитет деп аталган жеке менчик уюмду жетектейт. Анын айтымында мамлекеттик бюрократтар Орусиядагы эң бай адамдардын катарына кирет.
Ты ничего, ты пришел на службу, у тебя назначили, у тебя есть знакомые.
Сен мамлекеттик кызматка келдиң деле. таанышың аркылуу ишке орноштуң. Эми сенин кызмат ордуң бар. Кылган ишиң болгону акча чогултмай. Бюрократтар эң кымбат машиналарды айдап жүрүшөт, жаңгыраган үйлөрдө турушат. Эң башкысы, аларда эч ким менин кылымды да кыйшайта албайт деген ишеним бар. Айтылган тартип коргоочуларга да тиешелүү. Көпчүлүктүн ишениминде алардын көбү кылмыштарды иликтөөнүн ордуна кылмыш иштерин ойлоп чыгарып, бирөөлөрдүн моюнуна илүүнүн амалында жүрүшөт. Милиция ошондой эле кылмыштар боюнча планды аткарыш үчүн кээде күнөөсүз адамдарга кине коюп, фактыларды бурмалоого көп убактысын жумшашат.
Эффективные планы, когда нас заставляют раскрывать преступления, когда мы их не имеем.
Милициянын майору Алексей Дымовский өткөн айда күнөөсүз адамдарды камакка алууга буйрук берген өз жетекчилерин сындап, интернеттеги YouTube сайтына видеосун жайгаштырган эле.
Да, давайте скажем своему начальству, мы не хотим с вами работать.
Келгиле, биз өз жетекчилерибизге, биз силер менен иштегибиз келбейт деп айталы. Эмне үчүн биз өз авирибизди өзүбүз тепсешибиз керек деп суроо салган ал. Бул чакырыгынан кийин Дымовский кызматынан айрылды. Азыр иши тергөөдө. Улуттук антибюрократиялык комитеттин жетекчиси Кабанов ишке тапанча менен барат. Коррупцияны териштирүү согушта жүргөндөй дейт ал. Жакында кабыл алынган экстремизмге каршы мыйзамда мамлекеттик кызматкерлердин абройуна шек келтирүү кылмыш деп аныкталган. Ушуга байланыштуу Кабанов паракорлордун былык иштерин ачыкка чыгаруу аракетинин өзү мамлекеттин кызыкчылыгына шек келтирүүгө теңдештирилип калгандыгын белгилейт. Эми бюрократты ууру десең, өзүң экстремист деп соттолуп кетишиң мүмкүн.
Мы экстремист.
Россиядагы коррупция темасына жаңы жусуп жан кайрылды. Назарыңыздарда таңкы азаттык МК гезек басма сөз жаңылыктарында байланышта Бишкектеги студиябыздан Шалыбек Дүшеев, саламатсызбы?
Саламатчылык. МК Кыргызстан гезити Кыргызстандын карысы 2.5 миллиард долларга жеткенин, ушул эле карыз акайыптын убагында же 2004-жылы 1.9 миллиард доллар болсо, 2005-жылы эмнегедир 1.8 миллиард доллар болуп бир аз асайганын, анан кайра өсүп олтуруп 2007-жылы 2.76 миллиард, 2008-жылы 2.13 миллиард болгонун маалымдады. Ошентип бүгүн биздин ар бирибиздин моюнубузга, ал тургай жаңыдан төрөлүп аткан наристелердин моюнуна карыздын жиби илинип турат. Ал жип күн өткөн сайын, ай өткөн сайын калыңдап барат. Сырткы карыздардан кутулуунун амалы эми минтип дем алган абадан башкасынын бардыгына салык салууга дейде келип жетти. Ал эми өлкөнүн экономикасы баягы эле өлүмсүк абалынан өйдө боло элек. Джон Перкинс дегендин китебин окуган билиңер. Мына ошол китепте эл аралык финансы корпорациялары деген шылуун уюмдар куулук шумдук, пара берүү айламалын салып атып, өнүксөм деген өлкөлөрдүн өкмөтүн олчойгон карыз акча алууга аргасыз кылат. Жергиликтүү саткын аткаминерлерди сөөк ыргытуу жолу менен сатып алат да өлкөнүн жыйган тергенинин баарын кан соргондой соруп кирет. Башкаруу үстөлүндө олтургандар мамлекеттин денесине жабышкан митеге айланат деп жазганы бар. Журналист Елена Агеева макаласынын аягын өлкөнү формалдуу түрдө президент башкарганы менен чын чынына келгенде көз карандысыз деген эн тамгалуу мамлекеттин саясатын, ишмердүүлүгү жалаң гана экономиканы чөө сыяктуу талап чегинге багытталган финансы каракчылар башкарып калды деп жазды. Мен албетте эл аралык финансы институттарынын баарына эле күнөөлөй бергенден алысмын, дейт журналист. Бирок чет өлкөлөрдөн алган акчаларга чиновниктер хан сарайларды куруп, кымбат машинелерди минип, аларды улам улам жаңыртып, тууган туушкандарынын курсагын камп айтып келатканына ким күнөөлүү? Аткаминерлерби же чет элдиктерби? Демек бул жерде өлкөнү өнүктүрүү жөнүндө эмес, ошол өлкөдөгү аткаминерлер менен алардын үй бүлөлөрүнүн айрым бир бөлүгүн гана өнүктүрүү жөнүндө сөз болгону оң. Буга байланыштуу Кыргызстандын чиновнигинин жашоо турмушунун ар тараптан жакшыртууга салым кошкондугу үчүн деген наамдагы мамлекеттик өзүнчө сыйлыкты белгилеп, мындай сыйлык менен бизге жалаң карыз бергендердин баарын сыйлоо керек деп жазды. Гезитке Бишкектик дагы бир окурмандын каты жарыяланды. Көрсө 2 жыл мурда Перегородный деп аталган көчөгө Үсөнбек Жапаров деген врачтын аты коюлуптур. Ал азыркы вице премьер министр Акылбек Жапаровдун атасы экен. Көрсө атасынын атын көчөгө коюш үчүн кол топтоп жүргөндө, аты коюулары менен эле көчөнү оңдоп чыгууга убада берип, төөсүн кыядан өткөрүп алган соң баса бериптир. Рас, бир аз күн мурда ремонт кылмакчы болуп асфальтты аңтара башташкан, Анан суук түшөр менен алда калды. Окурман макаласынын аягында Акылбек Жапаровдун атасынын атын коюп алган көчөнү жок дегенде көчө кебетесине келтирип коюусун өтүнгөн. Айнура, шуну менен баяныбыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Кыргыз басма сөзүнө баянда Маныш Алибек Дүшеев сунуш кылды. Дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин президенти Рабия Кадыр Кытайдын Шинжаң уйгур автономиялык аймагындагы адам укуктарынын абалына байланыштуу европалык саясатчылардан колдоо табууга аракеттенүүдө. Журналист Алишер Саиповдун өлүмү боюнча иш бүгүн жогорку сотто каралат деп күтүлүүдө. Эл аралык дзюдо федерациясы Кыргызстанда дзюдо борборун курууну сунуш кылды. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте саат 7:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 9 декабрь, шаршемби. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Токтогул кесиндеги агрегаттардын бири ишке кирди. Кечээ иштен чыккан агрегаттардын бириндеги токту багыттоочу аппараттар оңдолуп ордуна салынды. Ал эми экинчи агрегатты оңдоо иштери таяна чыгып калды деп билдиришти Нарын каскадынан түндө Азаттыкка. Бүгүн жогорку сот Алишер Саиповдун өлүмү боюнча ишти карайт. 2 жыл мурун атылып өлтүрүлгөн журналисттин атасы Аваз Саипов уулунун өлүмү боюнча тергөө иштерин кайрадан жүргүзүү арызы менен жогорку сотко кайрылган. Бүгүн ошондой эле 1-майрандын сотунда да Алекшбек Текшинкуловдун иши каралат. 3 декабрга белгиленген соттук териштирүү адвокаттардын биринин келбей калганына байланыштуу бүгүнкү жылдырылган эле. Социал демократтар фракциясы адам укуктары боюнча маселени талкууга алмакчы. Фракциянын жыйынына мамлекеттеги жогорку укуктук кызматтардын жетекчилери, Элер Алыч жана Бекмет уюмдарынын өкүлдөрү, саясий партиялардын лидерлери чакырылган. Фракция жыйынында баш прокурор адам укугу боюнча баяндама жасашы күтүлүүдө. Бүгүн коррупцияга каршы күрөшүү күнү. Буга байланыштуу коррупцияны алдын алуу мамлекеттик агенттиги Аккиме мейманканасында атайын жыйын уюштурмакчы. Дүйнөлүк жаңылыктардан Тегеранда демонстранттар менен бийликтин колдоочулары ортосунда 2-күнү катары менен кагылышуулар болду. ИРН агенттигинин маалымдаганына караганда оппозициянын тарапкерлери дүйшөмбүдөгү акциянын күч менен таркатылышына нааразылык билдирүү үчүн кампустарына чогулушкан. Алар режимдин колдоочулары делинген студенттер менен кагылышка кетишип, натыйжада терезелер сындырылып, жар чыгаруучу газ колдонгон. Агенттиктин ырастоосунда оппозиция лидери Мирхасей Мусавини тарапкерлери каршы тараптагыларга таш ыргытышкан. Ирак бийликтери Багдадда кечээ болгон биринчи жардырдын артында Аль-Каиданын согушкерлери турат деп шектенүүдө. Кол салынган кеминде 127 кишини алып болуп 500 ашуун жараат алды. Бул октябрдан берки эң ири теракт болду. Парламент жардырууга байланыштуу өкмөттүн коопсуздук чараларын сынга алды. Депутаттар премьер-министр Нури Аль-Маликини жана бир катар министрлерди бүгүнкү чукул сессияга келип суроолорго жооп берүүгө үндөштү. Бул аралыкта Ирактын президент кеңеши шайлоону 7 мартка белгиледи. Президенттик администрация башчысы Насир Аляни билдиргенине караганда бүгүн шайлоо кодексинин ратификацияланышы жөнүндө президенттин жардыгы чыкмакчы. Парижде шарап жана спирт ичимдиктердин аукционунда 1788-жылы куюлган коньяк 25 000 еврого сатылды. Улуу Франц революциясынан 1 жыл мурун чыккан коньяк жана дагы 18 000 бутылка ичимдик Тур Даржан ресторан тарабынан сатыкка коюлган. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому мына ушундайча болду.
Рахмат, Замира Кожобаева кабарлар менен тааныштырды. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 9 декабрда Ала Тоо аймагында кар жаап жолдор тоңот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, ысык көлдө 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ош жана Ала Абад Баткен ысык көлдү бандарында 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Нарын жергесинде суук 3-8 даражага жетет. Талас аймагында болсо 4 дараже суук болуп 1 даражага жылуу болот. Чүй өрөөндө 3 дараже суук 2 даражага жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте мезгил менен кар жаап жолдоргон муздонот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 12 даражага суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин президенти, кытайлык белгилүү укук коргоочу Рабия Кадыр ушул күндөрү Европаны кыдырып жүрөт. Ал европалык саясатчылардын көңүлүн Кытайдын Шинжаң чөлкөмүндө өткөн жайда болгон көчө кагылышууларынан кийин ал жактагы уйгурлардын кескин начарлаган абалына, куугунтук басмырлоо фактыларына буруп, эл аралык коомчулуктан колдоо издеп жаткан кез. Рабия Кадыр АИМ кабарчыбыз Венера Сагындык кызы менен Венадан телефон аркылуу маектешкен.
Рабияже, сиз азыр Венада жүрүп турсуз, ушул кандай максат менен ушул Европадагы кайсы өлкөлөрдү кыдырып жүрөсүз деп угуп атабыз. Эмне иштерди бүтүрүп атасыз?
Шаркы Түркстандыки ар миллет халкынын азатлыгы үчүн, Doğu Türkistan'daki yani Şinjan Uygur Abdunum rayındaki her millet yaşavatkan Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar yaşap kilivatkan karındaşlarımızın erkilliği için bütün dünyaya ulanın kişilik hukuki ve ulanın hak hukuku için hemimizin cevap bir, hemimizin düşmanı bir, muşu meselelerini dünyaya götürüp çıkıp, yani ki karındaşlarımız her millet halkının tınışlığı için ve her millet halkının erkilliği ve kişilik hukuku için bütün Avrupa'nın aylanıp, Hıtay'ın bizim kandak kıvatkanlığını ve bizi ütüp, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'a kol serip, onlarını korkutup, onlarını kandak basıveriş aldığı tırvatkanlığını bütün dünyaya söylevatına.
Sizin malumatlar boyunca şu yerde kança kişi sottu olup, kança kişi ölümüne kesilip, kança kişi kaçkın bulup atat hazır?
Hazır. Hıtay hükümeti şu bir günün içinde 10 milyon adamını hem öldürdü hem tırmığı taşladı. Hem onlar aşkara ölüm cezası hüküm it öldürülü atıdı. Hem yardımlar doktoru apamay atıp taşlanı atıdı. Muşuların hemisi hesapta biz anık hesapını alamayız. Lakin şu günü namayışka tanıştık bilen kızıl bayrağını götürüp çıkan bağırdık namayışçılar öldürüş bilen cevap verildi. Bunun intayın biz yakışı ötümüz diken Kıtaylar hazır köpüğü bakandık için basıp yürüp bu yer bizden. Şarkı Türkistan diken yok söz bu Kıtay'ın yeri dep koğulap yürüp öy öy bastırıp öltürüp atıdı.
Bu ölümçüde bu okuyalardan giyin Kırgızstan, Tacikistan, Kazakistan şuur Kıtay tarafından çeviranı cevap. Кайтарууну аябай күчөтүп, ар бери өткөн кишилердин саны азайып, мурункудай соода сатыкта жүрбөй калды. Сизде ушул Борбор Азия менен Шинжаң ортосунда сооданы 90-жылдардын башында өркүндөткөндөрдүн бирисиз. Азыр ошол соода сатыкка кандай таасир этти? Өрүмчүдөгү окуялар жайындагы.
Өрүмчүдөгү окуяда Кытай өкмөтү соода сатыкты токтотуп, hamısını yokutuş için hazır bütün soğudularına ait katlık dağılıklarımızı yetkizdi. Bu soğudunun başında keltirip atan Kıtay hükümetinin özünün siyaseti. Atay bastırış için, atay başında kılış için kıldı.
Bu Kamboja'da Uygur, ürümçülük Uygur kaçkındar karmaldı, tiyakta varmaldı, dep Argas ülkeden, şu ürümçüden Башпаник издеп кеткен качкындар тууралуу маалыматтар түшүп атат. Борбор Азияга дагы, Казакстан, Кыргызстанга дагы жаңы качкындар келип атабы? Шинжаң тарапта.
Келип атыды. Лекин Кытай өкмөтү буну тутуп кетимиз деп аскерлерин киргизип бир кысымдарын тутуп атыды. Казакстан, Кыргызстан деки кырындаштырыбыз базарларын тутуп берип атыды. Базарларга бопту деп атыды. Улар эч иш жаткан, эч кандай иш кылган эмес. Ya iş kandak hükümetke karşı kanun, Kıtay'ın kanununa karşı iş kandak iş kılmıyor. Tek Uygur bop kagallığı üçünla bir kısımları şu yaktın başka yak keçip çıktı pardon. Kamboja'daki aşkallarını at getirmiz digen. Bütün dünya bununla kömek hesabatı da yardım kuatıdı.
Siz ушул Италия, Германия, Швеция, Австрияларды кыдырып атам деп атасыз. Ошондо ушул европалык саясатчылар уйгурлардын маселелерине түшүнүү менен кабыл алат шаарбы же кандай?
Nahit yakış düşünü atıdı. Hemisi kün tertip Kırgızımız Uygur meselesini deydi. Orta Asya Uygur meselesi Kıtay'ın işki meselesi emez. Uygur'un tanıştığı Orta Asya'nın tanıştığı ve yer şarının tanıştığı. Şunun için biz Uygurlara yardım kılımız hep bağırdık. Hükümetle, siyasi olma, muhbirle ve Avrupa Parlament kişilik hukuk teşkilatları hemisi yardım kılatıdı. Hem kün tertibi Kırgız'ı atıdı.
Bu 20-nji yılın başında bilesiz de Urus'un askerleri gelgende 16-nji yılı ürkün bolup Kırgızlar, Kazaklar kaçkan Kıtay'dı gözde. Şonda alar ушул Kıtay'da bir neçe yıl turup, geberler ушул ойдон turup kaldı. O şakta başka kança tavaşkan da. Eme Uğurların başına iş düşkündü, alar gelse alardı karmap beri açat. Siz misal Uğurların ушул lider katar Kırgızstan'a barıp hazır birlik terminlerine sülüşüvasıp mı?
Yok. Çünkü hazırki Kırgızistan'ın hazırki hükümetleri Kıtay'dan korkudu, Kıtay'ınkini anlaydı. Şunun için Kırgızistan karındaşlarımız beni Kırgızmaydı korkudu Kıtay'ın yumusundan. Aslı beni Kırgızış gerek, ben yakşı sözüşüm gerek. Peki ben Kırgızistan'a, Kazakistan, Özbekistan'a baramayla Kıtay'ı tutup veriştim korkudu. Ortak Türkistan'ın yani Gerbi Türkistan, Şarkı Türkistan meselesini ortak halkın içine ümit kılma. Rahmet.
Rahmet sizge de ilgilik olsun.
Дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин президенти кытайлык белгилүү укук коргоочу Рабия Кадер менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Ауа толқынында таңқа азаттық. Екі жыл мұрда атып өлтірілген журналист саясат газетінің башқы редакторы Алишер Саиповтың өлімі бойынша іш 9 декабрда жоғарғы сотта қаралады деп күтілуде. Бұға марқұмдың атасы Аваз Саиповтың ішті қайра тергеуге жөнелтуіні сұрап жоғарғы сотқа қайрылғаны себеп болды. Бұға чейін журналистің ажалына шектуу деп қармалған Абдуфарит Расулов айыпты четке қаққан. Темаға кеңірек оштой қабарчыбыз Алишер Тоқсонбаев қайрылады.
Түштік парвардың сотынан қабарлашқандай, ұшыл жылдың 29-й илінде осы шаһарда сотының судьясы Қойшы Өкчебеевтің төрағалығында журналист Алишер Саиповқа байлашқан қылмыс іші қаралып, тергеу шара жүргендіктен прокуратураға қайра тергеуге жөнелтілген. Бірақ Қойшы облыстық соты аталған тоқтамды бұзып, ішті басқа құрамда қарау үшін қайрадан осы шаһарда сотына тапсырған. Бірақ мұндай шешімге іші шықпаған марқұмдың мизамды өкілі жоғарғы сотқа да танып отырады. Марқұм журналист Алишердің атасы Аваз Саиповтың айтышынша, осы шаһарда сотының 29-й жылда тоқтамы күшінде қалдырылғанда чуақтың құнындай чуалған, бірақ президент Құрманбек Бакиевтің жеке көзімінде тұрған іске чекіт қойылмақ.
Менің ойым бойынша президентке тақ мағлұмат жетіп барып айтады. Азыр ашығыла айтайын, Алишерді өлімге себепкер болған участниктер бұлар үшеуі. Ықбал Мәсайтов, Дауран Насыпханов, майор милиция Асайып Тоқтас.
Аваз Саипов уулу Алишер Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың бұйыртмасы менен өлтүрілген деген шектенүүсүн дагы кайталады. Ушундан улам Алишер Саипов атылган убакта жанында жүргөн. Кийинчерээк укук коргоо органдары биринчи сурак алган кыргыз президентинин алдындагы стратегиялык анализ жана баалоо институтунун бөлүм башчысы Ыкыбал Мирсаитов менен байланышууга аракеттендик, бирок мындан майнап чыккан жок. Ошондой эле милициянын майору Токтосун Асаевдин дайынын да сураштырып таппадык. 2007 жылы саясат кесибинде Алишер Саипов менен чогуу эмгектенген Даурон Насыпканов ырасташынча кылмышкерлер изин суут электе кармаганга мүмкүнчүлүк бар эле. Милиция коңшу мамлекет менен мамлеге доо кетет деп чочула баскан тергөөнү башынан чаташтырбай калыс жүргүзгөндө жогорудагыдай нааразычылыктар болмок эмес.
Келтирилген версиялар испатыны топа алмайапты яки ошо милициянын тажрыйбасыз экенин көрсөтүп турупту.
Чындыгында версиялар ордун тапкан жок. Милиция тажрыйбасыздыгын ашкереледи. Саиповтун көзүндөгү тазалашты. Буйрутманы кимдер кайсыл өлкөдөн беришкен өңдүү суроолорго жооп издеген киши болбоду. Мен ойлойм, али да кеч эмес. Биз доома тарткан жактарга басым жасалса, кылмыштын жүзү ачылып, кыргыз милициясынын коомчулук астында аброю көтөрүлөт деген үмүттөбүз.
Кыргызстан милициясына хал мутахассис сыпатыда абросун көтөргөн болорду,
деди кепке тартканыбызда Даурон Насыпканов. Айтмакчы, ички иштер кызматкерлери кыргыз журналистинин өлүмүнө шектүү деп кармаган мурдагы милиционер Лейлик районунун тургуну Абдуфарит Расулов алгачкы соттук териштирүүнүн жүрүшүндө 2007 жылдын 24 октябрында Ош шаарында болбогондугун, муну тастыктай турган күбөлөр бардыгын айтып, таалган айыптын бирин дагы мойнуналган эмес. Бирок ички иштер министрлиги ишти кайра тергөөгө жөнөтүүгө себеп жоктугун билдирип, соттун создуктурулушун кылмышка түздөн-түз катыштыгы бар экинчи адамга издөө жарыялангандыгы менен негиздеди.
Шарахматуллаев деген бар, анын үстүнөн дагы кылмыш козголгон деген Оштук шаардык соту менен камакка алуу жөнүндө чечими бар, бирок аларды издөөдө,
деди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Олжобай Казакбаев. Анткени менен Алишердин атасы Аваз Саиповдун баамында Ош шаардык милициясы ар кандай айламалдарды ойлоп таап, ишти эптеп жабуунун камын жеп жаткан чагы.
Ош милициясы Ыкыбал Мирсаитовду, Асаев Токтосунду, Дарын Насыпханга окшогондорду жабы жашырып жабадырган болуп турушат. Менин жалобум боюнча Верховный суд кайра расследование кылдырган болсо, бул иштер ачыкка чыгат деп ойлойм.
Ошентсе да Аваз Саипов талаш маселеге жогорку сот чекит коёруна үмүттөнүп тургандыгын жашырган жок. Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош шаары.
Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, элеси бар өзү жокпу? Террорчулук менен күрөшпү же куугунтукпу? Кыргызстан жабык өлкөгө айланып баратабы? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда кылымшамы бейөкмөт уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулов менен башкы прокуратуранын мыйзамдын аткарылышына көзөмөл жүргүзүү башкармалыгынын ага прокурору Нурбек Жороев ой бөлүштү. Берүүнү 9 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, сиздер таңкы берүүбүздү угуп жатасыздар. Бүгүн 9 декабрь, шаршемби. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну.
Токтогул кесимдеги агрегаттардын бири ишке кирди. Бүгүн жогорку сот журналист Алишер Саиповдун өлүмү боюнча ишти карайт. 1-май райондук сотунда болсо Аликбек Жекшенкуловдун иши каралат. Социал-демократтар фракциясы адам укуктары боюнча маселени талкууга алат. Кечээ Тегеранда демонстранттар менен бийликтин колдоочулары ортосунда 2-чи күн катары менен кагылышуулар болду. Ирак бийликтери Багдадта кечээ болгон бир нече жардыруунун артында Ал-Кайданын согушкерлери турушат деп шектенүүдө. Кол салуудан кеминде 127 киши набыт болду. Ирактын президенттик кеңеши парламенттик шайлоо эмки жылдын 7-мартында өтөт деп чечти. Ооган өкмөтү НАТО күчтөрү өлкөнүн чыгышында жүргүзгөн операция маалында 6 жайкын тургун набыт кеткенин ырастоодо. Бишкекте саат 7:45 болду. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Бүгүндү утурууга кабарчыбыз Эленор Бейшенбек кызы Кыргызстандагы коррупциянын алдын алуу боюнча агенттигинин түндүк аймагы боюнча өкүлү Эркайым Мамбиталиеваны сөзгө тартты.
Биздин агенттик үчүн бул коррупцияга каршы саясатты институционалдаштыруу боюнча көп мындай аракет жасалып атат деп айтсак болот. Бул абдан чоң маселе. Себеби коррупцияга каршы саясатты институционалдаштыруу оңой процесс эмес. Мунун ичинде жанагы эң негизгиси бул ушу мыйзамдарды анализ жүргүзүү же антикоррупционный экспертиза деп коебуз. Мыйзамдардын долбоорлорун экспертиза жүргүзүү жана ишке кирип иштеп аткан мыйзамдарды дагы анализ жүргүзүү боюнча методологиясын иштеп чыгуунун үстүндө алек болуп атабыз. Себеби буга чейин антикоррупционный экспертиза боюнча методология жок эле жана кандай критерийлер менен анализ жүргүзүү деген суроо биз үчүн бүгүнкү күнгө чейин республикада иштеп чыккандыктан азыркыга чейин жок. Ошондуктан ушул жогорку кеңеш менен чогуу бердик да ушул ишти алып баруунун үстүндө азыр жаңыдан иш баштап атабыз. Андан тышкары болсо ушу коомчулукту дагы ишке тартып, атолдук коомдун институттарын ишке тартып, ошолор менен чогуу бирдикте иш алып баруунун жаатында дагы көптөгөн баягы иш алып барылып атат. Мисалы үчүн айта кетсем, агенттиктин астында АДС деп коебуз, же болбосо ишкерлер кеңеши түзүлгөн. Ошолордун астында дагы ошо коомдук биздин агенттиктин коомдук инспекторлору бар. Ошолор агенттикке дагы мындай өздөрүнүн салымын кошуп иш алып барып атат десек болот.
Анан ушул кандай ойлойсуз, ушул коррупцияга каршы күрөшүүдө кыргыз коомчулугундагы эң башкы тоскоолдук кайсыл?
Эң негизги тоскоолдук эле бул биздин ушу коомчулуктагы баягы толугу менен бир түшүнүк керек. Ушу коррупция деги эле экономика жаатында эле эмес, саясат жаатында эле эмес, ушундай чоң коркунучту мамлекет үчүн туудурат деген ар бир адамдын түшүнүгү ушу жаралса, ошол түшүнүк мындай баардык ушу мамлекеттик кызматкерлерде болобу, же болбосо жарандык коомдун институттарында болобу, же атуулдардын өзүндө болобу, ушул бир сезим туулуш керек деп ойлойм да. Бул эң негизги маселе болуш керек. Себеби эгерде биз ошону мындай түшүнүп, ошол сезим бизде пайда болбосо, мындай күрөш алып барып, же болбосо өзүбүз ошого каршы туруу мындай оор болот го деп ойлойм да. Деги эле ошо саясатты дагы андан ары жүргүзүш дагы мындай оорураак болуп калат. Ошондуктан биринчиден ушу аң сезим, ушуну түшүнүү, туура түшүнүү жана ушу коррупциянын, ушу баардыгыбыз тең коррупция деги эле ким болбосун коррупциянын курмандыкка дуушар болуп калышы мүмкүн деген түшүнүк мындай кеңири болгондо гана анан биз андан ары ушу иш алып барабыз го деген мындай ойдомун да жекече. Андан калганы болсо ушу эгерде ушундай түшүнүк мамлекеттик өзүнүн кызматкерлерде болсо, атолдук коомдун институттарында мындай кеңири ушу анда биригип туруп анан иш алып барганга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле, же шарт түзүлөт эле.
Сиздер анан жанагы онлайн интернетте сурамжылоо жүргүзүп атпадыңыздар беле? Ошол иштер эмне болду?
2009 жылдын март айынан июнь айына чейин онлайн голосование жүргүзүлгөн, ооба добуш берүү. Азыр болсо офлайн голосование же офлайн добуш берүү боюнча биз азыр суроолорду түзүп чыгып бүтүп атабыз. Ошону улантып анан ошол суроолор боюнча дагы Кыргызстандын өзүнүн деги эле баягы көбүнчө эле биз мореке эл аралык уюмдардан же болбосо Transparency International, жолусу дүйнөлүк банктын көрсөткүчтөрүнө гана таянып, бирок биздин өзүбүздүн анализибиз жок. Ошондуктан ошонун кеңири жок деп айтсак болот да. Албетте мындай жергиликтүү же кайсыл бир жааттарда жүргүзүлгөн исследованиялар бар, изилдөөлөр, бирок мындай кеңири бир көрсөткүчтөр менен анализ жүргүзүлгөн сурамжылоо жок. Ошондуктан ошонун үстүндө азыр иштеп атабыз. А бирок биринчи этап ошо онлайн голосование июнь айында аяктаган.
Анын жыйынтыгында кандай көрсөткүчтөрдү алдыңыздар эле?
Баягы бир мындай деңгээлде мооракел алдыга чыккан деген бир көрсөткүчтөр бар да, ошол көрсөткүчтөр менен сурамжылоо жүргүзүп, анан албетте ал жерде жалпы эле мындай конкреттүү орган же болбосо бир орган көрсөтүлгөн эмес. Мисалы үчүн правоохранительный органы же болбосо судебный система деп эле, жалпы сот системасы, укук коргоо органдары деп эле ушундай берилген да, мындай конкреттүү түрдө ошонун ичинде кайсылар деп иштелип чыккан эмес. Азыркы суроо сурамжылоонун ичинде болсо, биз ошолорду киргизип атабыз. Мисалы үчүн укук коргоо органдарынын ичинен кайсылар же болбосо ушуну деп ошону киргизилген. Андай жалпы эле көрсөткүч алынган онлайн голосованияда.
Коррупцияны алдын алуу боюнча агенттиктин түндүк аймагы боюнча өкүлү Эркайым Мамбеталиева менен Элеонора Бешенбек кызы маектешти. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми спорт жаңылыктары. Эл аралык дзюдо федерациясы Кыргызстанда борбордук Азиядагы эл аралык аймактык дзюдо борборун курууну максат кылууда. Бул демилге тууралуу эл аралык дзюдо федерациясынын президенти Мариус Визер Бишкектеги сапары маалында расмий билдирди. Бул эл аралык уюм менен Кыргызстандын кызматташтыгы тууралуу спорттук баяндамачыбыз Калмакеш кененирээк маалымдайт.
Эл аралык дзюдо федерациясынын президенти австриялык Мариус Визер, өлкөнүн премьер-министри Данияр Үсөнов, Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов жана спорт жетекчилери менен жолугушту. Кездешүүлөрдө өлкө аймагында дзюдо күрөшүн өнүктүрүү, спорт базаларын чыңдоо маселелери каралды. Өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касеновдун айтымында,
Кыргызстандагы өнүгүп аткан дзюдону колдоого өзүнүн баягы даярдыгын айтып чогуш дейли деп ушундай бир пландар менен келиптир. Эми алганы бизге байланыштуу.
Эл аралык дзюдо федерациясынын президенти Мариус Визердин айтымында, бул уюм Кыргызстанда борбор Азиядагы эл аралык аймактык дзюдо борборун курууну макулдашты.
Биз талдоого алып көрдүк, ошондуктан мүмкүнчүлүктөрү бар деген ишеним менен Кыргызстанга жардам берүүнү каалайбыз. Кыргыз жергесине борбор Азиядагы аймактык дзюдо борборун курууну макулдаштык,
деди Мариус Визер. Ошондой эле эл аралык дзюдо федерациясынын президенти Кыргызстандын эки спортчусу олимпиадага катышуу үчүн Париждеги спорт борборунда машыгуу өткөрөөрүн да билдирди. Жаңырган жылдын февраль айында кыргызстандык эки дзюдочу 60 кг салмактагы Азат Кубакаев менен 90 кг салмактагы Чыңгыз Мамедов Францияга мелдешке катышуу үчүн аттанып кетишет. Андан кийин алар Лондон олимпиадасына чейин Париждеги спорт борборунда машыгууларды өткөрүп даярдык көрүшөт. Ошондой эле Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкуловдун пикиринде,
бир жакшы машыктырышын жөрөбүз деп атат. Ошол дзюдо боюнча дагы өзүнүн гранты бар, каражат биз бөлүп беребиз. Келип биздин спортсмендерге машыктырса, мен ойлойм жакшы деңгээлге чыгат го деген оюбуз бар да,
деди Канат Аманкулов. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Таң азаттыктуу угуп жатасыздар. Эмки кезек бул күн тарыхта аттуу рубрикабызда. Бүгүн коррупцияга каршы күрөшүү күнү белгиленүүдө. 2003-жылдын 9-декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун паракорлукка каршы конвенциясына кол коюлган. Ал жылы Мексикада өткөн дүйнөлүк конференцияда коррупция маселеси талкууланып, 3 күндүн ичинде жаңы эл аралык документке 100 мамлекет кол койгон. Кийин ага дагы 14 өлкө кошулду. Бирок конвенциянын күчүнө кириши үчүн документти 30 мамлекет ратификациялоого тийиш. Азырынча аны 13 өлкө гана жасады. Конвенция коррупцияны алдын алуу жана жок кылууну көздөйт. Улуттар уюму паракорлук экономикалык өнүгүүгө кедерги болуп, демократиялык институттарга, мыйзамдын үстөмдүгүнө шек келтирет. Кылмыштуулук, терроризм өңдүү коркунучтун пайда болушуна өбөлгө түзөт деп эсептейт. 1048-жылы 9-декабрда Хорезмдик улуу окумуштуу тарых, география, филология, астрономия, математика, фармакология жана башка тармактардагы эмгектердин автору Абу Райхан Бируни жарык дүйнөгө келген. Бируни өз доорундагы дээрлик бардык илимий тармак боюнча адис болчу. Аны улуу математик жана астроном Ибн Ирак окуткан. Бируни Махмуд Шах менен кошо Индияга барып, ал жерде бир нече жыл жашаган. 1824 жылы испаниялык оторчулар менен күрөштө Перунун армиясы жеңип, өлкөнүн эгемендүүлүгүнө жол ачылган. 1990 жылы 9 декабрда Польшадагы президенттик шайлоону Солидарность кыймылынын жетекчиси Лех Валенса жеңген. Ал Польшада эл тарабынан тикелей шайланган алгачкы президент болуп калды. Бүгүн 9 декабрь шаршемби. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Кожомкул атындагы спорт ордосунда кыргыз эл артисти Досум Үсүн тобунун жетекчиси Юрий Бабковдун концерти болот. Кечеге ырчынын сахналаштары менен бир катар маданий долбоорлордун катышуучулары келет деп күтүлүүдө. Юрий Бабков бүгүнкү керемет үкүк уктуруубуздун коногу ырчы менен Айжан Шабытова маектешет.
Саламатсызбы Юрий мырза, кош келипсиз биздин студияга.
Саламатчылык.
Бул концерт көптөн бери көңүлдү жүргөн кечи болсо керек.
Ооба, мен Кыргыз Республиканын эл артисти ардактуу наамды алдым. Албетте бул наамды алганда элге отчет бериш керек деп коет. Кээ бир артисттер отчет берип атабыз деп, эми отчет дегени бул. Мен оюмча элдин алдында мен кайсы бакытта иштесем ошонун жок дегенде чети болобу, кандай болобу көрсөтүп койсом.
Мына ушундай жакшы ийгиликке арналган бенефис концерттин программасы кандай болот болду экен?
Эми мен ойлоп атам, ырдайлык кыргыз ырлары долбоору азыр мына жакшы болуп атпайбы? Ошол өзөгү болот. Мен 3.5 ай иштедим Кош Жылдыз менен. Биринчи, экинчи турун өткөрдүм. Кош Жылдыздар катышат албетте. Албетте мен кесиптештерим эстрада жылдыздары катышат. Мен досторум кудулдар катышат. Дем театры катышат. Ошондой эле бий топтору катышат. Каскадерлор ушундай катышчылар көп.
Ал эми өзүңүз көрөрмандарыңызга кандай чыгармаларды тартуулап, эмне менен сүйүнтөйүн деп турасыз?
Негизинен айтып атканда ушул Досум Үсөн 40 жылдыгына даярданып атабыз депчи. Анан ошого көп ойлогон пикирлер ушул концертке кирип калмай болду. Мисалы жанды ойногонубуз. Өзүмдүн ушундай оюм бар, барабанга отуруп ойноп койсомбу, ойноп көрсөмбү, же ырдап көрсөмбү? Мындай жандуу ошол.
Сиздин кыргызча сүйлөп ырдап калууңузга ким түрткү берген?
Мен киндик кан тамган жерим деп ойлоп атам, Тоң району. Анткени убагында Бокомбаевда Кольцовка болчу, жергиликтүү орустардын баары тилди билчи да. Анан айтайын, муну мен бир жетишкендик же бир кыйынчылык деп көрбөйм мен муну. Бул жеке менин байлыгым.
Жүрөгүңүзгө орус тилиндеги ырлар жакыныраакпы же кыргызчабы?
Эми мен жүрөгүм мындай болуп калды, мага кыргыз орус деген айырма жок. Анткени кандай десем, балким бала кезде балким бул суроо пайда болуп атса керек. Азыр мага бул суроо пайда болбойт.
Негизи эле чыгармачылыкка аралашканыңызга канча убакыт болду?
40 жылга чукулдап калды.
Ал эми чыгармачылык жолуңузда кандай ийгиликтерге жетиштиңиз?
Ийгиликтер кыйынчылык менен болсо да бир топ ийгиликтер болду. Эми убагында бүткүл союздук фестивалдын лауреаты, 3 жолку лауреаты болдум. Албетте биякта Досум Үсөн менен көп жетишкендиктер болду. Биринчи, экинчи, үчүнчү орундар болду. Бүткүл союзда да биринчи орун алганбыз. Дагы жетишкендиктер болду. Эми эң чокусу ушул эл артисти.
Концерттен кийин облустарга гастрольго чыгуу оюңузда жокпу?
Андай оюм жок азырынча. Бирок бул Караколго өз жериме барып концерт коюп койсом, как народный алгандан кийин оюм бар. Анан дагы негизи бул ырдайлык кыргыз ырлары долбоорун ушундай ар бир аймакка, облуска жиберебиз деген ой бар болчу. Ал да балким мына кичине тынчып калгандан кийин баардыгы барат болушубуз керек.
Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, Досум Үсөн тобуна 40 жыл толуп атат деп? Демек маарекелик концерт да берип турбайсыздарбы?
Ооба, эми 40 жылдыкка 1 жыл 3 ай калды. Бирок даярдыкка бул аз убакыт керек болсо. Анан ошого биз жарым жыл болду ошо 40 жылдыкка даярданып баштаганбыз да. Ал эми ошол даярданганыбыз четибиз ушул концертте болот баары бир.
Мына ушул 40 жыл ичинде топто канча талант тарбияладыңыздар?
Көп эле. Менден чыккан таланттар, мына музыканттар деле көп, милицияга кеткендер деле көп, башка эмеге кеткендер деле көп.
Ал эми келечекте Досум Үсөн тобу менен эл аралык фестивалдарга катышуу ниетиңиздер барбы?
Келечекте бар, оюбуз бар. Аны айтпай кое турай. Көп жылдан көп жыл өттү, эч жака бара элекпиз биз. Ачык айтайын, азыр бир оюбуз бар, кудай буюрса келечекте бар.
Рахмат анда сизге, концертиңиз ийгиликтүү өтсүн.
Рахмат.
Кадырман угармандар, сиздер кыргыз эл артисти Досум Үсөн тобунун жетекчиси Юрий Бабков менен болгон маекти тыңдадыңыздар.
Кирмети көктүрмөгүн Ажан Шыбытоева сунуш кылдырма тугармандар уктуруубуздун алгачкы бөлүгүнүн аяктарын алдында айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Токтогул кесиндеги агрегаттардын бири ишке кирди. Бүгүн жогорку сот журналист Алишер Саиповдун өлүмү боюнча ишти карайт. Кече Тегеранда демонстранттар менен бийликтин колдоочулары ортосунда кагылышуу болду. Ирактагы парламенттик шайлоо 7-мартта болот. Ушуну менен таң азаттыктын алгачкы бөлүгүн аяктайбыз. Прагадагы студиядан берүүнү Айнура Жекше кызы алып барды. Бир аздан кийин берүүбүз улантылат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.